pagkain ng pag-uusapan, hindi pahuhuli ang mga Pinoy. Kaya naman abala na ang Filipino Food Movement Australia, isang samahan na nagtataguyod sa mga pagkain Pilipino sa tulong ng mga chef, restaurant owners at foodies sa pinaka-inaabangang Filipino Food Month sa Abril. Ayon sa Pangulo ng Samahan na si Ana Manlulo, katuwang ng isang malaking market sa Flemington, hahakuti nila sa isang gabi ng food trip ang iba't ibang kainan at paboritong street food sa unang araw ng Abril.
Okay, so we partnered with Paddy's Markets for this April Paddy's Food Night Market. And it's a hybrid, it's a combination of what they're already doing, but a large component of the food vendors will be Filipino. So we have about 12 Filipino food vendors who signed up, and we want to encourage, you know, Filipinos as well as other nationalities, our wider Australian community to come have a look and taste Filipino food in one space. And we're very excited because Paddy's Flemington is a mainstream location, and I think partnering with them for this April Filipino Food Month is a big celebration.
Ang tema ngayong taon, pagkaing sariling atin, mahalin at pagyamanin. Bahagi ng selebrasyon sa Pilipinas ang pagbibigay pugay sa mga magsasaka at mga mangingisda na siyang pangunahing pinagmumula ng mga sangkap ng paborito nating lutuin. Dito sa Australia, taon-taong nadadagdagan ng mga kainan at negosyong naghahain ng mga pagkaing Pilipino, mapa-fusion man, tradisyonal o mula sa mga authentic recipes. Kaya't magkakaroon din ang grupo ng mga online sahog talks kasama ng ilang mga Pinoy chef sa bansa at pagbabahagi ng mga paraan ng pagluluto at pagtukoy ng kasaysayan ng mga pagkain. Pangarap ng FFMA na maihanay ang Filipino cuisine sa mga pangunahing pagkain sa bansa na magiging bukang bibig ng mga Australian at iba't ibang lahi. Pero ayon kay Ana, mahirap itong abutin kung hindi magtutulungan ang komunidad.
I think we're starting to get traction with a few, you know, mainstream media picking up on a lot of Filipino food and Filipino Australian chefs. I think it's great that we're making some noise, but we need more. I mean, we need the community to rally behind this because, as I said before, it's not just us, the organization, it's not just the Filipino chefs or the restaurants. It's a community to show that Filipino food is here. If you're supporting a Filipino restaurant, people will go there because they see that, you know, it's like Chinese people going to their favorite yamcha. So we need to support the Filipino food businesses. That's the way to go.
Nitong 18 ng Marso, isa si Ana sa mga kababaihang ginawaran ng pagkilala ng Adhika Incorporated bilang Inspiring Woman of the Year dahil sa kanyang natatanging ambag sa komunidad sa pagpapakilala ng Filipino food sa Australia. Para sa kanya, maliit na bahagi ito kumpara sa achievement ng ibang individual, pero isang malaking hakbang para sa mga Pilipinong kusinero at nagmamahal sa ating pagkain.
Truly, you know, honestly, Eddie, very humbled and honored to be amongst, you know, Filipinas who are change makers in our community. I said that in my talk last night that food is the medium to connect, and in order for us to, you know, promote our culture, we start with food. And it's part of also helping tourism, because if people, you know, outside of the Filipino community are aware of what Filipino food is like Aussies knowing what Thai food is. So that translates to, you know, curiosity and maybe going to the Philippines to explore.
Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.